Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Sempre en Radio Oleiros e sempre coas últimas novidades da nosa música local como esta. Isto que soa xa por baixo chámase Iron and Oil e pertence a Jimmy Fitzring e os Coffee Breakers, unha banda e un home, un solista, un folk singer que vai estar este sábado ás 10 da noite na sala Mardi Gras da Coruña, nun concerto onde tamén estará o grupo Cosmic Blues. Con el falaremos despois de escoitar esta peza, Iron and Oil, Jimmy Fitzring.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois autor desta peza e de moitas máis deses traballos pois tan especiais que fai un home chamado Jimmy Fitzring. Xaime para os amigos, non? Imagino, hola.
Hola, bons días, París. Pois sí, Xaime, a verdade é que de todo. Xaime empezou sendo de pequeno, e despois, non sei por qué, foi variando cara a Jaime, non sei. Pero bueno, sí, é o meu nome real.
Ademais, penso que o inglés é traducido tal cual do teu nome verdadeiro, verdade?
Pois sí, isto xurdiu como unha broma fai anos que tiñamos pois un grupo de amigos de facer unha traducción absolutamente literal do noso nome ao inglés, non? Pois neste caso eu de Quintanilla pois fixen Fitzring, Quinto Anillo, algo así, un pouco así por facer unha broma, pero ao final gustábame a sonoridade e aí quedou. Empezou así un pouco como unha broma e ao final aí quedou porque a xente pois recoñece o nome, o ven escrito unha vez, ostras, sí que vin este nome escrito en algún lado, tal. Entón, pois, chama atención por eso do apellido un pouco impronunciable.
Este sábado tocas na sala Mardi Gras co teu grupo, os Coffee Breakers. Digamos que o comezo da xira presentación do novo disco que estades a piques de estrear.
Sí, efectivamente. Aquí, ao final, cara a finales deste mes, estarán xa todas as copias. Nos fixemos unha campaña de micromecenazgo. Teremos xa, pois, eso, todas as recompensas da xente que aportou e tal. Eu coido que cara a finales deste mes, primeiros do que ven, estará, pois, todo xa disponible.
Cando sacas un proxecto con éxito nunha campaña de crowdfunding, como é o teu caso, como é a sensación de alivio? É grande?
Pois, por un lado é grande, pero por outro lado é unha grande responsabilidade. Claro, eu ata agora pois levaba dous traballos publicados, feitos pois por min. Bueno, entón, isto de pedir axuda a xente, ao final, pois, a verdade é que é unha ledicia ver que a xente responde, que a xente ten ganas de saber de ti, do que faz. Pero, por outro lado, é unha responsabilidade moi grande, pois, de presentar algo que este a altura do apoio que tivo, non? Entón, pois é unha mezcla, sí, unha sensación de alivio por acabalo, pero tamén unha sensación de responsabilidade grande por cumplir as expectativas.
Teño algúns espías por aí que me din que este último disco teu é máis electrificado e máis roqueiro que os anteriores. É certo?
É certo, é certo. A verdade é que un pouco a cabra tira o monte. A mí sempre me gustou, sempre fui un tipo pois roqueiro, sempre me gustou. Eu crecín pois ca música nos 90, sempre estaba pois ese rock alternativo que viña de da zona de Seattle, esa influencia de Nirvana, corai. Eso sempre quedou en min. Entón, pese que pois o folk americano encántame, o country, o bluegrass e todo eso, pois ao final, claro, empezas a facer, pois empecé con ese tipo de pezas, ese xénero e tal, pero bueno, ese lle metemos un chisquiño máis de guitarra eléctrica aquí, ese lle metemos tal, ao final a banda foi crecendo, pois aí de ser eu só a ser un formato trío, agora somos xa catro. Entón, pois eu creo que é unha evolución bastante lógica.
A túa música onde tira máis? Cara ao folk americano ou ao folk irlandés? Porque tamén ten moitos rasgos diso.
Ten un pouco, porque a min tamén, a verdade que a música celta encántame, non? O folk irlandés encántame, pero bueno, eu creo que a miña música está máis ben baseada no son americano, pois o que podería ser, para que entendan así todo o mundo, pois un Bruce Springsteen, algo dese estilo, pois unha mezcla que ten ese folclore así máis de canción de autor dos anos 60, pero tamén ten pezas máis abertas, máis roqueras, máis animadas, un pouco vai por aí a onda deste disco.
Mais os teus discos de cabeceira, eses que non esqueces en dexamais, que son os que te chegan adentro, cales son?
É complicado. A mí vai según as tempadas así na miña vida, as épocas da miña vida, porque, como che comentaba antes, eu fui un roqueiro, fui un metaleiro, bueno, fui un, non sigo sendo. Entón, hai discos no metal que non podo vivir sin eles, discos no folk americano, pero por decirche así tres, pois eu que sei, podíache decir, pois o Skylark a Broken Clock de Kelly Joe Phelps, que é un tipo que fai así blues acústico americano. Podo che dicir, pois non sei, un disco de Soundgarden, dese sonido Seattle dos 90, da época de Nirvana, ou por poñer un exemplo un pouco máis metalero, pois calquer disco dos Deftones, que é unha banda que me alucina, como facendo música agresiva pode ser tan elegantes, tanto mimo polo detalle, polas ambientacións e todo. Entón, pois, é que de todo, a verdade é que de todo.
E despois de participar pois noutros grupos e de tocar pois todo ese estilo de música, como foi que naceu pois ese proxecto persoal teu tan acústico? Que daches canso do outro, como xurdiu todo?
Non, é máis unha situación, pois a mí sempre é o que máis me gustou, o sea, eu comecei a tocar a guitarra moi noviño, pois o mellor cos 8 anos ou 9 anos, unha cousa así, e sempre me gustaba tocar a guitarra por aquilo de cantar, a mí o que me gustaba realmente era cantar, e de feito sempre fun un guitarrista cantante, non un guitarrista destos que fan uns solos de guitarra super virgueros, a mí o que me gustaba era pois facer cancións e cantalas. En os distintos grupos ou bandas nas que estiven, pois fixen un pouco papel de todo, pois de guitarra, de outras veces teño tocado batería en algunha banda ou o baixo e tal, pero sempre tiña ese tema pois de cantar as miñas cancións, gustábame pois estar na casa e cantar, pois facer ou versións ou compoñer as miñas e tal. E un pouco nun impasse así de tempo, pois que non había proxecto de banda ni nada, empecé eu e dixen, bueno, pois vou empezar a facer así uns concertiños, a facer pois un pouco orientado a este xénero, ¿no? A este xénero de country, de bluegrass, de folk americano. Tipo, pois facía así, pois revisitaba así pois a Johnny Cash, a Steve Earle, clásicos así, ¿no? Uh-huh. E pouco a pouco pois dixen, ostras, pois teño aquí pois unha dúcia de cancións, vou empezar a metelas e tal, e aí xurdiu o primeiro disco, o Torches in the Alley, un pouco por aí, ¿no? Por montar un proxecto, empezar a tocar de novo, estar no escenario, que además encanta. No mundo da música, que máis me guste compoñer e despois tocar en directo. Todo o demais xa, pois, é secundario.
Por certo, un proxecto que comezou en acústico e onde, pois, a crítica musical, a verdade, que vin que te trata moi ben. Que lles das?
Dar, creo que non lles dou nada, simplemente trato pois de, eu creo que o primeiro disco o mellor sorprendeu un pouco pola honestidade da proposta, era pois non se estaba ao mellor facendo moito eso sonido americano, un tipo solo con acústica, era como un pouco, aínda que un formato que está moi feito, pero aquí en Galiza ou o mellor en España, pois non estábamos tan, o mellor foi eso que sorprendeu un pouco. É a verdade que sí, o sea, pois críticas super positivas tanto da xente como da prensa especializada. Eso foi pois un halago. Mira ti fas unhas cancións coa mellor intención do mundo, pero non sabes o feedback que vai a chegar logo.
Claro.
Entón, pois.
Por certo, xa sabes que, bueno, a Dylan o éxito de masas chegoulle cando se electrificou. Ti notas que te vai mellor tamén con este formato de grupo, cos Coffee Breakers?
Sí que notas que a ver, os temas crecen en pois eso, en canto a sonoridades e despois as composicións, pois claro, ao ter unha banda xa te leva a facer outro tipo de cancións, e claro, faz unhas cancións un pouco máis dinámicas, ao non ser unha persoa sola con acústica e tal, notas que a xente, pois nos concertos, ostras, pois os temas que, porque facemos así algún tema dos que facía no primeiro disco en solitario, facemos agora con toda a banda, entón, claro, a xente, pois, ostras, como creceu o tema, ou soa mellor, aí curiosamente hai xente que ainda me prefiro en solitario, pois, supoño que de todo, pero en xeral a resposta é super positiva de que fixéramos o sonido pois eso, máis amplo, máis diverso. Hai pianos, hai guitarras, hai de todo.
Vexo tamén que probaches sorte en diferentes concursos e certames. Como te tratou a vida nesas experiencias?
Pois a verdade é que como experiencias é unha experiencia fantástica, ¿no? Pois agora, por exemplo, estamos pois optando na categoría de rock aos premios a Martín Codas, con un montón de bandas boísimas do país, que a verdade é que hai un nivel espectacular.
Sí, nivelazo.
Hai un nivel espectacular, pero en todos os xéneros, é sí. Unha cousa, pero increíble. Participamos en algún concurso máis, na Diputación da Coruña, chegamos a ser finalistas do concurso da Diputación da Coruña, que foi en outubro do ano pasado, en algún festival e tal, e a verdade é que moi ben. No, de momento non gañamos ningún, pero a verdade é que experiencia moi positiva, poder compartir escena pois con bandas que non coñecías que de repente alucinas e dices, madre mía, podo che poñer, por exemplo, o caso de Two Faces no concurso de Diputación, que foi espectacular, un dúo aí de free jazz así de piano e batería que son de Coruña que realmente espectacular, o sea, as mismas Bala que están arrasando, porque pois a verdade é que que hai moito nivel, uh-huh. moito nivel. Entón, pois, é unha satisfacción poder compartir con esa xente e seguir crecendo, uh-huh. que che podan dar nos sitios.
Bueno, este sábado, imagino que será de presentación do disco, pero tamén haberá tempo para cantar algo máis, non?
Pois teremos un pouco, casi todo o repertorio vai a ser do disco novo, despois, o mellor, pois facemos alguna cancioncilla de algún disco dos anteriores, pero bueno, o 99% do repertorio vai a ser disco novo para que a xente poda ver un pouco no que estamos... O que se van a topar no disco.
Porque o público de Coruña xa che coñece e, bueno, incluso estiveras aquí no noroeste, me parece, ¿verdad? No 2015.
Sí, no 2015. Fui un encargado de dar o chupinazo o primeiro día, 7 da tarde. A verdad que foi unha pasada estar nese festival, ter a oportunidade de abrilo. É moi ben. En Coruña, pois a verdade é que non me podo queixar. Sempre que vou tanto con en solitario como con banda, a xente... ten moi boa resposta, entón, pois, eu encantadísimo de tocar en Coruña as veces que faga falta.
Bueno, e xa para rematar, como vas a organizar o concerto? Porque creo que hai tamén un grupo, non, antes, así.
Son uns rapaces de Ferrol, Cosmic Blues, que agora tamén creceron, ao principio empezaban como dúo, son unha parella, empezaron así como dúo tamén acústico, con dúas voces e tal, agora xa son unha banda tamén, fan así un folk americano máis revisando máis as raíces dos anos 70, do rock así máis tipo o que eu entendo, un pouco máis cara aos Doors, Janis Joplin, ese estilo. A verdade que son super bons rapaces e uns musicazos criminales. Eu creo que a xente tamén vai gustar moitísimo a proposta de Cosmic Blues porque cantan ben, tocan ben. Eu estou moi contento de compartir.
Que van a abrir eles o concerto e despois va desvós?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Sobre que hora tú actuaredes, máis ou menos?
Pois creo que está previsto para as 10:30 da noite.
10:30, ajá. Sí. Perfecto. Bueno, xa para rematar, Jamie, despois da Mardi Gras, onde os vai a levar o camiño? Como se vos presenta o horizonte?
Pois o seguinte, no Club Clavicémbalo, Lugo, día 13 de abril, que é o de Santo. Un concerto de clube Estrella Galicia, de estos que fan Estrella Galicia. Uh-huh. O seguinte xa sería presentación en Ferrol, na nosa terra, que será no Teatro Jofre.
Carai.
Tamén estes dous concertos xunto con Cosmic Blues, os dous, o de Lugo e o de Ferrol. E despois nos imos a Casa das Crechas a Santiago día 20 de abril, o 21 estamos na Pousada das Ánimas en Boiro, e o día 5 estamos en Salasón, en Cangas. Eso de momento que o que está confirmado, estamos pendentes de máis datas de pechar, pero bueno, as que están confirmadas son esas.
Claro, imagino depois chega xa o verán e xa a cousa pues toma outra dimensión.
Hombre, esperemos claro. que se dispare.
pois con ese desexo quedámonos. Jaime, foi un auténtico prazer e nada, que o disco que non quede xa ningunha copia, de acordo?
Hombre, pois moitas gracias.
Veña.
Un auténtico prazer estar aquí con vos en Radio Leiros.
Unha aperta, dica logo.
Pois dende Ferrol, Jamie Fitrin e os Coffee Breakers, un home e un grupo que paga a pena escoitar pola tremenda calidade da súa música e as súas composicións. Estarán actuando na Coruña na Sala Mardi Gras este sábado ás 10:30 da noite e con eles despedimos con esta fermosa peza, It's 6 AM Somewhere, do primeiro traballo de Jamie Fitrin, que era algo así como Antorchas no Calixón.
My body is in a stife, my blood just feels the same. Begins another day to man. On the daily boring road, news just blurred the day. More human beings like me stand. Good old dreams again. Mouths open to receive what's lent. A few bucks must be enough to pay my daily break. Your family is at home. Good only knows your name. And wrecks your dreams again. I used to try my chest. Why cannot lie this shadow so overwhelm? My body drowns to feel that nothing's left. Shining a light, sheets are sweating again at 6 a.m.